Nech nás požehná trojjediný Boh, nech nám podle slov modlitby nášho Pána udělí milost jednoty v trojjedinom Bohu, aby jsme všetci byli jedno, jako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby jsme aj my v nich byli jedno. Nech zrkadlíme Boží slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježíša Krista. Amen. Vítam vás všetkých, ktorí ste sa rozhodli dať prednosť kostolu pred bežeckými pretekmi. Vítam vás na slávnostnej nedeli. Dnes sa stretáva niekoľko takých sviatkov alebo významných udalostí. Dnes, ako už bolo vidno z toho slávnostného požehnania, je prvá nedeľa v mesiaci, dokonca 1. apríl. Budeme spoločne sláviť slávnosť Eucharistie, Večere Pánovej. A tiež začína veľkonočný týždeň, alebo svätý týždeň v niektorých cirkvách sa hovorí. Týždeň, kedy si pripomíname okamih, kedy Ježiš vošiel do Jeruzaléma, z ktorého v určitom slova zmysle už neodišiel. Čaká nás Veľký piatok, Biela sobota a Veľkonočná nedeľa. A dnes, takzvaná kvetná nedeľa, pripomenutie Ježišova príchodu do Jeruzaléma. Čo zvláštny okamih, plný emócií, radosti, ale je tam aj taký silný podtón smútku. A tak aj tá dnešná nedeľa, celá atmosféra, dúfame, bude tiež taká horko-sladká. Začneme úvodnou piesňou, piesňou číslo 40. Teba oslavujem, veleslavný Bože. Pieseň číslo 40.
Hosanna, Hosanna, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Tieto slová zneli zhruba pred 2000 rokmi v Jeruzaleme, keď Ježiš z Nazareta vchádzal do mesta a do chrámu. Všetkých vás, ktorí ste dnes prišli na naše novomesačné bohoslužby, kde chceme sláviť slávnosť Eucharistie, Večere Pánovej, vás vítam týmito slovami. Nech je požehnaný každý, kto sem prichádza v mene Pánovom. Prosíme aj našich hostí, ktorí sú medzi nami, aby zobrali naše pozdravy do svojich domovských zborov. Po dnešnej dopoludnejšej bohoslužbe, na ktorej nám bude slúžiť brat kazateľ Jozef Sýkora, vás pozývame aj hore na prvé poschodie k občerstveniu pri káve a čaji a sušenkách, aby ste sa tam mohli vzájomne porozprávať chvíľu. Dnes máme ešte bohoslužby o 17. hodine, kde je téma pôstna, je to sýtosť hladu. Je to taká sýtosť hladu. Bude slúžiť brat kazateľ Jozef Sýkora. A o 18. hodine sú integrované bohoslužby v Senci, na ktorých bude slúžiť brat kazateľ Daniel Pastyrčák. Na tieto bohoslužby sa môžete dostať spoločným autobusom, ktorý bude pristavený tu o 16.45. Takže o 16.45 je tu pristavený autobus pre tých, ktorí chcú ísť na integrované bohoslužby do Senca. A budúci týždeň budeme mať naše bohoslužby takto. V stredu je stretnutie o 18.45, pravidelné stretnutie o kresťanskom myslení, spiritualite a komunite, ktoré vedie Daniel Pastyrčák. V piatok sa stretneme na veľkopiatočné zhromaždenie o 17. hodine a potom budeme mať bohoslužby až na Veľkú noc. O 10. hodine sú veľkonočné bohoslužby, na ktorých slúži brat kazateľ Jozef Sýkora. A o 17. hodine budú bohoslužby podvečerné, tak ako bývajú každú nedeľu, kde bude slúžiť brat kazateľ Daniel Pastyrčák. A v pondelok, veľkonočný pondelok, bude spoločný výlet, o ktorom poprosím Jozefa Bána, aby nás informoval.
Bratia a sestry, tento ročný veľkonočný pondelok sme sa rozhodli stráviť trošku ináč ako obyčajne a chceme vás pozvať nie sem do chrámu, ale chceme vás pozvať do chrámu Božej prírody. A tak vás všetkých pozývame na zborový výlet, všetkých mladých, starších rodiny jednotlivcov a uskutoční sa teda v pondelok, časovo asi od 10. do tej 15. do 3. Miesto stretnutia je kameňolom za Stupavom smerom na Borinku a je to pod Pajštunom. Takže prvý orientačný bod je Pajštún, druhý Stupava za Stupavou smerom do Borinky. A môžete so sebou pozvať aj svojich priateľov a chceme stráviť tento čas v spoločných rozhovoroch, aj v hrách. To všetko záleží samozrejme od jedného, od počasia. V prípade zlého počasia budeme musieť improvizovať a stretneme sa tu pri posedení pri čaji. Tak ste všetci srdečne zvaní veľkonočný pondelok pod Pajštun.
Tento pondelok, teda nie veľkonočný, pondelok je ešte o 18.45 spev duchovných piesní tu na Cukrovej. Aj budúcu sobotu, teda tú sobotu po Veľkej noci, keďže na budúcu nedeľu nebudú oznamy, tak oznamujem, že je túra, na ktorú vás pozýva brat František Kele. Bližšie informácie sú na nástenke. Teda spoločná túra je v sobotu 14.4. O 4 mesiace, presne od dnes na 4 mesiace, privítame medzi sebou Mateja Hájeka a Evu Hájekovú ako nový kazateľský pár v našom zbore. A zintenzívnili sme veľmi hľadanie bytu. Máme už viacej možností, kde môžeme sa rozhodovať, ale ešte nám stále chýbajú prostriedky. Takže zbierka dnešnej nedele bude venovaná vlastne na túto investíciu zakúpenia bytu. Tí, ktorí ste si zabudli peniaze, alebo chcete ešte prispieť, inou sumou je možné stále to urobiť na zborový účet, ktorý je uvedený jednak v informačnom liste a jednak na webovej stránke nášho zboru. Vždy nájdete teda to, že kam môžete tieto peniaze poslať. Tiež vás chceme prosiť, aby ste sa modlili za to, aby sme mali správne, aby ste sa správne rozhodli pri tej voľbe toho bytu, aby sme vybrali dobrý byt. A ak máte niekto z vás nejaké tipy na tom, že viete, vaši susedia alebo vaši blízki vo vašom okolí predávajú byt, môžete nám stále posielať svoje podnety. Narodeniny mali dve sestry medzi nami. Obidve sú v 9. dekáde svojho života. A je to sestra Olga Buchelová a sestra Milena Betinová. A sestra Olga Buchelová bola dlhšiu dobu chorá a dnes je po dlhom období medzi nami, tak sa z toho veľmi tešíme. A sestra Betinová pravidelne medzi nás chodí. Ako blahoželenie som pre nich vybral verš, ktorý nám zo Žalmu 103., ktorý nám sestra Betinová recitovala pred nedávnom z pamäti, tak som vybral tieto verše. Človek je čo do svojich dní ako tráva, kvitne ako kvet na poli, len čo po ňom prejde vietor, už ho niet a jeho miesto ho viacej nepozná. Ale milosť Hospodinová trvá od vekov až na veky, nad tými, ktorí sa ho boja, a jeho spravodlivosť trvá detným deťom, tým, ktorí ostríhajú jeho zmluvu a ktorí pamätajú na jeho ustanovenia, aby ich činili. Obidvom sestrám prajeme, aby prežili Božiu vernosť aj v týchto svojich dňoch slávnostných i v týchto dňoch všedných. Teraz budeme spievať pieseň číslo 139. Zvučne zaspievajme žalm nášmu Pánovi, že on je svojmu ľudu vždy pomôcť hotový. A pri tejto piesni bude vykonaná aj naša pravidelná zbierka na účely zakúpenia tohto bytu pre kazateľa. Takže pieseň číslo 139.
Budeme čítať z Biblie Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, 37. až 40. verš. Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, 37. až 40. verš. Keď sa približovali k úpetiu olivového vrchu, začal celý zástup učeníkov silným hlasom radosne chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli. Volali: Požehnaný král, ktorý prichádza v mene Pánovom, pokoj na nebi a sláva na výsostiach. Vtedy mu niektorí farizei zo zástupu povedali: Učiteľ, napomeň svojich učeníkov. On však odpovedal: Hovorím vám, ak budú títo mlčať, kamene budú kričať.
Oh, pokračujeme v čítaní z Božieho slova. Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, 41. až 44. verš. Keď sa už priblížil a uzrel mesto, zaplakal nad ním a povedal: Kiež by si aj ty aspoň v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj. Teraz je to však skryté pred tvojimi očami, lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obklúčia ťa a zovrú zo všetkých strán. Zrovnajú ťa zo zemou i tvoje deti v tebe a nenechajú ti kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia.
Budeme spievať pieseň číslo 232. O svetlo veď ma hmlami života, ty veď ma sám. Pieseň číslo 232. Postaňme prosím k modlitbe. Pane Ježišu, my spievame Ty veď ma sám. Často hovoríme v modlitbe, aby si nás viedol. Často to chceme. Ale Kriste, kam ty vlastne ideš? Vchádzaš do Jeruzaléma, všetci kričia, niektorí sa hnevajú a ty ideš pokorný na oslíkovi v ústrety utrpeniu. Kriste, daj nám odvahu ísť za tebou až tam, kde ty zomieraš, aj znovu vstávaš z mŕtvych, aby aj my sme zažili podobný zázrak. V mene Otca, Syna aj Ducha Svätého. Amen. Pokojné ráno vám všetkým prajem. Minulú nedelu sme tu mali hostia z Prahy, Jana Valeša, ktorý rozprával o Ježišovom živote, o jeho poslaní, že to, čo robil, tak vždy súviselo s tým, že napodoboval to, čo robil Boh sám. Aj sa nás pýtal takú otázku, kde my vidíme, že Boh pôsobí. A kde sa môžeme pridať k tomu, čo on robí. My v tých posledných týždňoch, už myslím vyše mesiaca, sa pozeráme na apoštolské vyznanie viery, na základné vieruvyznanie kresťanstva a aj dnes sa budeme dotýkať časti kréda. Tá časť, o ktorej budeme hovoriť, alebo sa jej dotýkať, hovorí trpel pod Ponským Pilátom. V skutočnosti tá zastávka minulý týždeň nie je v kréde. To jediné, čo sa rozpráva vo vieruvyznaniu o Ježišovom živote, sa týka jeho utrpenia. Netýka sa ničoho iného. Ako by Ježiš nič iné neurobil. Len trpel. Niekoľko týždňov, možno mesiacov predtým, ako Ježiš vošiel do Jeruzaléma, tak začal opakovať takúto formulu. Hovoril: Syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť zabitý a tretieho dňa vzkriesený. A potom ešte dvakrát znova zopakoval tieto slova, takže ostali v pamäti učeníkov, a tých potom zapísali do svojich evanjelií. Ježiš hovorí, syn človeka, teda ja, Ježiš, ja musím trpieť. Musím ísť do Jeruzaléma a budem tam trpieť. A v tom sa akoby smrskáva ten Ježišov život na to najpodstatnejšie, na utrpenie. Tá veta trpel pod Ponským Pilátom v niečom tradične vyjadruje aj dejinnú súvislosť, kedy sa to stalo. Čiže Ježišov príbeh nie je nejaká zmes dobrých princípov, ani to nie je vymyslený príbeh, ale odohral sa za Ponského Piláta, pod ním trpel a zároveň vyjadruje aj jadro toho, čo Ježiš prišiel urobiť. V tom je tá zvláštnosť. Čo on prišiel urobiť, je, že prišiel trpieť. To znamená, neprišiel urobiť nič. Lebo utrpenie, tak ako aj v slovenčine, pochádza z trpného rodu, kedy ten subjekt nevykonáva žiadnu činnosť, ale tá činnosť je vykonávaná na ňom. On je pasívny. A vyvrcholenie tohoto utrpenia začína tým vstupom do Jeruzaléma na kvetnú nedeľu. Ten posledný úsek Ježišovej cesty, posledný týždeň jeho života, začína, keď vstupuje do Jeruzaléma, sedí na oslíkovi, vchádza do mesta za pokriku svojich učeníkov a pred očami rozhnevaných farizeov. Je to strašne silná scéna, nabitá emóciami. Predstavte si to. Ľudia radosne kričia, vykrikujú, slávia, očakávajú, farizeovia hnevivo, hnevlivo mlčia. Ježiš plače. Všetky tieto emócie sú zachytené v tom jednom obraze. Skúsme sa teda pozrieť na to. Čo to znamená? Čo sa tu vlastne odohráva? Aký to má súvis s našou dobou? A v čom sa tu prejavuje Ježišovo utrpenie? Budeme sa pozerať na jednotlivé postavy, čo hovoria a prečo možno hovoria to, čo hovoria a čo to môže znamenať pre nás. Tá prvá skupina postav sú Ježišovi učeníci. Čo hovoria a čo tým asi myslia? Včera som bol na stretnutí seniorov, kde sme tiež rozprávali o kvetnej nedeli a keď som skončil trocha iné rozprávanie, tak za mnou prišiel Emil Komárik a vravel mi, a ja som sa s tým stotožňoval, že sa vždy čudoval, čo sa stalo v tomto okamihu, že zrazu učeníci a v iných evaníliách aj iní ľudia začnú vykrikovať a sláviť a volať, že prichádza kráľ. Ako na to prišli? Čo oni mlčali dlhú dobu, aj učeníci. A teraz hlasno kričia, čo sa deje? A Emil naznačil, a sa mi zdá, že toto je dobrá myšlienka, tak chcem tu povedať, že možno sa tu prejavuje pamäť národa. Taká hlboká, dejinná pamäť národa. Lebo niečo podobného už sa v minulosti odohralo. Keď taký ten král, na ktorého sa čakalo, ktorý mal byť znakom múdrosti a múdreho spravovania, král Šalamún vchádzal do Jeruzaléma, tak prichádzal na oslíkovi. A bol pomazaný za krála nad Izraelom. Možno, že toto teraz je ten král. Hosana, slávime, vítame kráľa, ktorý prichádza. A iné miesta v starej zmluve naznačovali, že takýmto spôsobom príde ten zasľúbený Mesiáš. Ten, ktorý uvedie veci na pravú mieru, ktorý zachráni, ktorý zmení, ktorý vyslobodí, možno aj z toho područia Rímanov. A teraz možno sa to odohráva. Možno, že ten Ježiš, ten učiteľ, ten rabín, možno, že to je on. A učeníci volajú, áno, to je on. Takže možno sa tu odohráva taká scéna, kedy vystupuje nečakane určitá pamäť toho národa pri slávnosti, pred slávnosťou Paschy, horu Baránka, teda významný židovský sviatok, a prichádza Mesiáš. Ten text však hovorí trocha niečo iné. Keby sme čítali ten text, tak tam sa hovorí, prečo tí učeníci volajú, prečo kričia. Radostne chválili Boha za všetky zázraky alebo mocné činy, ktoré videli. Učeníci si spomenuli na všetky mocné činy a veľa ich Ježiš urobil. Možno, že teraz, posledný krát v Jeruzaléme, príde ešte väčší čin, ešte mocnejší zázrak, ešte jasnejšie svedectvo. Niečo sa stane. Boh, možno v Ježišovi, prichádza urobiť veľké veci. Zdá sa mi, že to je jeden z pohľadov veriacich ľudí na to, ako funguje Boh. Boh prichádza, on urobí, zachráni, zmení, urobí to pre nás, urobí to za nás. Je tu však aj druhá skupina ľudí, tiež veriacich, silno veriacich, farizeov. Ten text nám nerozpráva o tom, prečo oni chceli umlčať tých učedníkov. Tak môžeme sa len domýšľať. Možno to bola obava, že keď teraz budeme slaviť kráľa, tak prídu Rímania a čo s nami urobia? Čo si budú myslieť? Že to je nejaká revolta? Lepšie mlčať. Radšej buďme ticho. Možno je to však niečo hlbšieho. Tento Ježiš určite predstavuje iné náboženstvo ako to naše. My sme si to už všetko pekne popísali. Čomu máme veriť, ako sa máme správať, čo je a čo nie je dobré. Ako sa odovzdávajú Bohu peniaze a kedy, ako sa máme modliť. Na všetko máme systém. A teraz prichádza Ježiš a chová sa tak, že ten systém búra. A radšej nech mlčí. Zdá sa mi, že v tom sa objavujú dva rôzne postoje k Bohu, ktoré si myslím, že sú blízke veriacim ľuďom. Ten jeden postoj, trocha obrazne, vyjadruje túžbu, aby Boh všetko urobil za nás. Však on je Mesiáš. On sa postaral. On urobí, on zachráni. Ten druhý postoj je, aby Boh radšej nerobil nič. Lebo my už sme si to dobre pripravili. Máme pekný systém, ktorý nám funguje, verí sa nám dobre, máme svoju vlastnú komunitu, svoje rôzne vzťahy. No najhoršie by bolo, keby Boh prišiel a nejakým spôsobom do toho zasahoval. Čo potom? Obidve varianty, Boh, ktorý všetko robí a Boh, ktorý nič nerobí, sú však vzdialené Ježišovi. On je ten, ktorý keď hlasy umlknú a keď sa pozornosť sústredí na ňoho, tak rozpráva iným štýlom a vyjadruje inú emóciu. Ježiš plače. Ježiš sa priblížil k Jeruzalému a zaplakal. A rozpráva sa s Jeruzalémom, ako by Jeruzalém bola postava. Dokonca rozpráva v druhej osobe. Mne sa tak zdá, ako by mierne, s takou miernosťou, súcitom, láskavosťou oslovuje Jeruzalém, ty, Jeruzaléme. Jeruzalém je hlavné mesto židovstva tej doby. Hlavné náboženské a kultúrne centrum. Z pohľadu židovstva toto je mesto s chrámom, kde sa zjavuje Boh. Toto je stred sveta. Pre mňa Jeruzalém v tejto situácii je symbolom ľudstva. Symbolom nás všetkých. A Ježiš plače nad ľudstvom. A rozpráva s ním, volá ho k sebe a tým pádom volá k sebe, akoby v druhej osobe, každého z nás. S každým z nás sa rozpráva mierne, s miernosťou a so súcitom. A hovorí, keby ste aspoň teraz, alebo keby si aspoň teraz rozoznal, čo smeruje ku pokoju. Alebo inými slovami, keby si aspoň teraz rozpoznal Božie navštívenie. Ale je to skryto pred tvojimi zrakmi. A potom pred nás staví scénu. Scénu záhuby. Ľudstvo, symbolizované tým Jeruzalémom, smeruje k záhube, k deštrukcii. Každý z nás, keď sa nechá uväzniť v seba láske, smeruje k deštrukcii. Naše vzťahy sa rozpadajú, my sami sa rozpadáme. Nejakým spôsobom smerujeme, všetci to vieme, k smrti, k záhube. A Ježiš nás varuje. A tie slova varovania sú zvláštne. On hovorí, budete akoby, a skutočne sa to stáva v prípade toho Jeruzaléma, obklúčený nepriateľom, zovretý zo všetkých strán. Budete zrovnaní so zemou a neostane kameň na kameni. Popisuje deštrukciu, ktorá potom sa v istom slova zmysle odohráva v zničení Jeruzaléma o jednu generáciu potom. Ale myslím si, že na hlbšej rovine popisuje to, k čomu my všetci smerujeme. Obklúčenie nepriateľom, zovretie človeka, to, že bude daný pod zem a neostane z neho nič. Ježiš plače a v tom si myslím, že sa prejavuje jeho utrpenie. Keď hovoríme, trpel pod Ponckým Pilátom, tak musíme niekde vnútri v nás dodať, trpel kvôli nám pod Ponckým Pilátom. Lebo jeho utrpenie je spojené s našim utrpením. Prichádza a v istom slova zmysle, v tom týždni, ktorý nastáva, sa s Ježišom odohráva to, pred čím varuje Jeruzalém. Keď potom trpí na kríži, tak cituje Žalm 22. A Žalm 22 je iný obraz toho istého, pred čím varuje. Psi ma obklúčili, zovrela ma tlupa z losinou, prebodli mi nohy a ruky. Ježiš o niekoľko dní je obklúčený nepriateľmi, zovretý zo všetkých strán, zabitý, pochovaný pod zem a pre ten hrob je privalený kameň. Ježiš ten súd, tú deštrukciu berie na seba. A tým pádom mení, alebo stavia sa medzi obidva extrémy tých dvoch poloh. Jeden extrém je, že Boh urobí všetko, druhý, že nerobí nič. Ježiš robí všetko, ale všetko je tiež na nás. Ježiš robí všetko za nás, ale aj my sa akýmsi spôsobom musíme k tomu prihlásiť. Musíme sa pridať na tú cestu, ktorou on ide. Musíme sa priznať k nemu. Musíme nejakým spôsobom sa k nemu privinúť. Lebo on už tento súd zobral na seba. Už túto záhubu skoro takým istým spôsobom zobral na seba. A tak sa nás pýta, či sa k nemu nechceme pridať. A pýta sa tými dvoma otázkami, ktoré sú tam položené. Keby si aspoň dnes rozpoznal Božie navštívenie. Keby si aspoň dnes rozoznal, kedy ťa Boh navštívil a niečo s tým urobil. Alebo sa pýta tak prízemne. Keby si aspoň dnes poznal, čo vedie ku pokoju. Čo sú tie veci v tvojom živote, v tvojej rodine, v komunite, v ktorej žiješ, ktoré vedú ku pokoju. To sú tie lúče nádeje. Na nás však je, a máme na to celý týždeň, čo s tým urobíme. Budeme sláviť slávnosť Eucharistie, čo je tiež v niečom radostná aj smutná slávnosť. Lebo Ježiš zomrel za nás, aby my sme v istom slova smysle nemuseli zomrieť. Ale v istom slova smysle musíme zomrieť. Musíme zomrieť sami sebe, aby sme mohli prijať jeho život. A to je tá cesta, to je ten okamih, kedy prichádzame sem, aby sme sa vzdali svojho života a prijali jeho život. Tak pripravme svoje srdce na túto cestu. Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože, osvieť ho svojim duchom, veď moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja záchrana. Amen. Môžeme sa postaviť a vyznať svoju vieru vo vyznaní viery. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba aj zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný, zostúpil do pekiel, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých aj mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, skriesenie tela z mŕtvych a večný život. Amen. Môžete sa posadiť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal, a riekol, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to činte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol, pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Budeme spoločne spievať pieseň číslo 60. Budeme spoločne vyznávať a spievať pieseň číslo 60. Po záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň číslo 592. 592. Povstaňme prosím k modlitbe.
Drahý náš Otče, v ktorom sme spoznali milujúceho Otca, stojíme aj dnes pred Tebou a cítime, že najlepšou, najsprávnejšou odpoveďou je mlčať a snažiť sa pochopiť do hĺbky to tajomstvo, ktoré je skryté v Tvojom utrpení. Vtedy, keď sa tie veci diali, tak zasiahli len jedno mesto, Jeruzalem. Ale odvtedy generácie, ktoré postupne prichádzajú na tento svet, spoznávajú, že udalosti Tvojho utrpenia a smrti sa týkajú aj ich. A teraz tu stojíme my, naše pokolenie, naša generácia a pripájame sa k tým veriacim ľuďom, ktorí boli pred nami. A vyznávame, že Tvoj kríž a Tvoje utrpenie má podstatný význam aj pre nás, pretože nás očisťuje od vín, posvecuje nás a dáva nám perspektívu večnosti. A tak, Pane, s prítomnosťou Tvojho Svätého Ducha, ktorého si zasľúbil, chceme prežiť tieto nasledujúce dni predveľkonočné v sústredení na tieto tajomné a slávne udalosti. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám vieru prijať, že všetko si za nás urobil Ty, Kriste. A dá nám odvahu vykročiť a urobiť pre Tvoju obeť všetko pre Teba, Kriste. V mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.